Aktuālais regulējums šobrīd paredz, ka sporta treniņi grupās var notikt tikai ārpus telpām, ne vairāk kā 10 cilvēkiem neskaitot treneri. Telpās treniņi nenotiek. Tas nozīmē, ka iekštelpu sporta veidu pārstāvji ārā var trenēt fizisko sagatavotību vai spēlēt dažādas citas sporta spēles. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departaments aktīvi komunicējot ar sporta skolām, alaži informējot par jaunajiem valdības lēmumiem ierobežojumu sakarā. Sporta skolu treneru darba apjoms šobrīd ir pieaudzis, jo jānodrošina attālinātais darbs, kā arī treniņi klātienē vairākām grupām. Tāpēc ministrijā izveidota darba grupa, kas strādā pie kritēriju izstrādes, lai pedagogiem arī sporta treneriem varētu piešķirt piemaksas. Tiek domāts arī par iespējamajiem scenārijiem ierobežojumu atvieglošanai. Stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora vietniece Anda Mičule.
Saņemam vēstules ar aicinājumiem tādēļ pakāpeniski kontrolētā veidā atļaut individuālus treniņus iekštelpās. Mēs ministri esam strādājuši un sagatavojot piedāvājumus atjaunot šīs iespējas iekštelpu treniņiem, sākot ar tikai gan ar sporta izglītības programmām, tātad vai no interšu izglītība vai profesionālā ievirze. Bijuši sanāksmes sadarbībā ar Veselības ministriju un Slimību profilakses kontrolas centru arī par šo iespēju palielināt personu skaitu ārtelpu treniņu grupās. Ka tā ierobežojuma maiņa ir atkarīga no epidemioloģiskās situācijas valstī kopumā.
Bērnu un jauniešu basketbola kluba basketbola klase vadītājs Kristaps Kozlovskis šonedēļ Saeimas sporta apakškomisijas sēdē pauda skarbu viedokli par to, kā treniņu ierobežošana ietekmēs nākotnes profesionāļus.
Nu ko, ja runājam par bērnu jauniešu sportu, tad privātos klubos 80-90% bērnu un jauniešu ir pazuduši pēdējos 4 mēnešu laikā. Pašvaldību skolās ap 60-70 šobrīd nepiedalās nekādu treniņu procesā, ne attālināt, ne klātieniem. Nu, tragiskākā situācija šobrīd ir jāatzīst ar jauniešu vidū. 15, 16, 17, 18 gadi jau principā ir atmetuši cerības uz augstu sasniegumu sportu. Kurš drīz spēlēs nākamajos U16, U18 čempionātos kādu bērnu un jauniešu man interesē? Mēs zaudējam talentīgākos bērnus. Sporta krīzē esam zaudējuši nākamo ozoliņu, nākamo porziņu basketbolā un, iespējams, Štrombergu BMX-ā. Man ir apliecinājumi, ka bērni jau trenējas nelegāli. Tie, kas netrenējas, tie savā starpā tāpat tusē. Bērnu un jauniešu sportā uzskatu, ka ir jāievieš obligātais reģionālais princips. Tās vietas, kur ir mazāk, ja principā nav saslimšana no Covid, no šiem bērniem ir jāļauj iet uz treniņiem.
Anda Mičule gan Latvijas radio sacīja, ka par nelegāliem treniņiem vai ierobežojumu pārkāpšanu Izglītības un zinātnes ministrijā neviena rakstiska sūdzība nav saņemta.
Tāda oficiāla iesniegumi ar šādām sūdzībām tieši par ierobežojumu neievērošanu tiešā ministrijā nav. Neoficiāli jau izskan daudz visādas informācijas. Sporta skolas diezgan atbildīgi ievēro, bet nu, mēs neesam represīvi iestādi un tā nepārbaudam katru dienu, vai tiešām treniņš ir tieši tādā kārtībā, kā viņam jābūt.
Bāžas par to, kādas pēc pāris gadiem būs Latvijas jauniešu izlases basketbolā, intervijā Valdim Valteram šonedēļ pauda arī bijušais pašmāju vīru izlases galvenais treneris Ainars Bagātskis, kurš ikdienā strādā Ukrainā.
Man vairāk uztrauc tas, ka kā ar laiku tas viss attieksies uz jaunatnes basketbola sistēmu. Pirmām kārām tas, ka tagad, nu, pateicoties pēdiņās gudriem valdības lēmumiem, cik es zinu, tagad bērni nevar trenēties jau 4 vai cik tur mēnesi. Kāpēc tā ir vajadzīgs, es nezinu. Ir valsts, kurās ir daudz sliktāk, kur tieši ierobežojumi tiek atcelti, jo cilvēki nu, nevar ierobežot, nevar visu aizliegt nemitīgi. Tas man vairāk uztrauc, kā mēs iztīsimies pēc 2, 3, 4 gadiem, kādi tie jaunieši mūsēji.
Ne visas sporta skolas situāciju krāso sēru toņos. Liepājā esošās florbola sporta skolas kurši direktors Normunds Krūmiņš pastāstīja, ka šis laiks devis arī iespēju ievērojumu uzlabot audzēkņu fizisko sagatavotību, kas būs labs pamats nākotnes panākumiem.
Mēs šo ziemu, kas teiksim, bija grūtākais laiks šajā periodā, bijis, esam pārlaiduši ļoti veiksmīgi. Iekšējos pārskatos izvērtējuši, cik mums audzēkņi apmeklē treniņus joprojām klātienē, un tas ir stipri virs 70%. Mēs no ierastās vidas, kas ir mums Lotus Manēze, mēs šobrīd esam pārcēlušies uz Liepājas sastās vidusskolas stadionu. Faktiski perfekti apstākās darbotos ārā, jebkuros laikapstākās. Nodarbojamies ar dažādām fiziskajām aktivitātēm, sporta spēlēm un tā. Lielajā salā florbola muļu turēt rokās ir bijis pietiekami grūti. Šis laiks nav nācis par labu tam, tam, lai mēs individuālās, teiksim, prasmes attīstītu, bet kopumā tāpat neesam aizmirstuši par mājas treniņiem, tāpat sūtam dažādus individuālos uzdevumus. Skaidrs, ka šī darbošanās ārā ir daudz labāka nekā paziņot, ka viss ir slikti un mēs neko šobrīd nevaram un tādā veidā. Savā ziņā, protams, esam kaut kā droši vien varbūt pat kādu paaudzi upurējuši to, ka viņu gadu nav bijuši tagad zālē un tā, bet droši vien atkal esam kādā citā paaudzē vairāk ieguldījuši, kas atspēlēsies pozitīvi varbūt pēc 3, 5 vai 7 gadiem.
Pagaidām nav pamata domāt, ka drīzumā valdība varētu lemt atvieglot ierobežojumus sporta treniņu regulējumā. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamentā pauž, ka bažīgus un ļoti piesardzīgus dara aizvien straujāk Latvijā izplatījušais britu COVID-19 celms, kas ir ievērojami lipīgāks. Tas nozīmē, ka vēl kādu laiku būs jāpaliek pie esošajiem ierobežojumiem vai pat jāievieš kas kardinālāks. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.